gəldi, onlar gəldilər, dedilər ki, güya bizim orada keyfiyyət sertifikatımız olmayıb.
Elə Vasif Əsədov da dedi ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb.
Yaxşı, tutaq ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb. Biz axırıncı vaqonları göstərə bilərik ki, 24 yanvar 2008-ci il tarixində daxil olan vaqonları göstərə bilərik ki, orada müşahid sənədlərin içində bütün o 7-dən sənədlərin 7-sinin adı sadalanıb və keyfiyyət sertifikatı həmçinin onun içində olub. Əgər olmayıbsa, nəyə görə bizim rəsmi cavablara, rəsmi sorğu məktublarımıza bir dənə cavab yoxdur?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət müəllim, bir az istəyirdim, lap açıq danışaq. Yəni, şişə gətirən sahibkarda nə istəyirlər? Bax, sizdən... Təbii ki, əgər 65 gün, sonra hətta sizin o məktubunuzda var, 81 gündə saxlanılıb.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bax, bu qədər saxlanmanın səbəbi nədir? Yəqin ki, səbəbsiz deyil, sizə nəsə deyirlər.
Bəli.
Nə deyirlər? Bax, nə istəyirlər sizdən sahibkar kimi, yəni mal gətirən kimi, malın sahibi kimi, nə istəyirlər sizdən?
Deməli, biz dəfələrlə yük daxil olandan sonra, yük gömrük bəyannaməsini Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim etməyimizə baxmayaraq, bu hal-hazırda bu dəqiqə bizim 2 vaqonumuz dayanıb.
O Keşlədə, yoxsa Yalamada?
Keşlədə. Yalamada 12 gün saxladılar, mən axırınız dediyim vaqon.
Bəli, sonra buraxıblar. İndi Keşlədə saxlayıblar.
12 gün orada qaldı. İndi gəldi bura. 6 fevralda biz yük gömrük bəyannaməsi təqdim eləmişik. Lakin 6 fevraldan bu günə kimi hələ yük buraxılmır və nəyə görə buraxılmır, heç bir səbəb göstərilmir. Şifahi surətdə deyirlər, kimlərinsə yanına göndərirlər ki, gedin filan kəsə.
Kimlərin yanına göndərirlər?
Bir nəfər şəxs var, mülki şəxsdir. Onun yanına göndərirlər ki, gedin onunla razılaşın. Onunla razılaşma olmadığı halda yükün buraxılması qeyri-mümkün olacaq.
Yəni yenə də mən istəyirdim biraz açıq danışaq. Məsəl üçün sizin yükü saxlayıblar. Bax bu qədər saxlayırlar. Sizə nəsə deyirlərmi ki, o yük Çinin. Yəni indiyə qədər keçirmisiniz də yükləri Abaşiya.
Rusiyadan gələn şüşənin hər tonuna 425 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları əlavə vəsait istəyirlər. Bunu həmin o mülki şəxs istəyir.
Bir ton şüşəyə görə 425
dollar Rusiyadan gələn şüşə, İrandan gələn şüşəyə 375 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait istəyirlər.
Rusiyanın Saratov şəhərindən gətirdiyiniz şüşədə hal-hazırda Keşlədə saxlanılan. Bax 2 vaqondur, yəqin 120 ton. Belə mən tonla götürək ki, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun.
13.000, 120 ton, 66 ton, bəli, 120 ton ikisi.
120 tona görə siz Rusiyada həmin o götürdüyünüz şişə zavodundan götürdüyünüz bu mala nə qədər vəsait ödəmişsiniz?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik, 2 vaqona 54.000, deyək 55.000 dollar. Aha, bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Yəni indi bax vəziyyət nə yerdə qalıb? İndi o pulu ödəməlisiniz yoxsa necə? Necə?
Biz gömrük rüsumlarını və dövlətə çatası əlavə dəyər vergisini tam ödəmişik həmin tarixdə.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax
belə yük gömrük bəyannaməsini təqdim edərkən təxminən 8.500 manat dövlətə çatası pulu ödəmişik.
Bundan əlavə sizdən həm də təxminən elə şüşəyə verdiyiniz pul qədər pul istəyirlər.
Bəli.
Verirsiniz, verəcəksinizmi o pulu?
Əlbəttə verməyəcəyik. Verməyəcəyik ki, bu günə kimi qalmışıq.
Bəs bax indiyəcən də keçirmisiniz, onda verib keçirmisiniz də belə çıxır.
Yox, indiyənə kimi problemlərimizi çalışmışıq. Biz işi məhkəməyə də verdik. Yəni hal-hazırda biz iş apellyasiya məhkəməsinə vermişik işi, siz təsəvvür eləyin. Apellyasiya məhkəməsində birinci instansiya məhkəməsinin, iqtisad məhkəməsinin, Bakı bir saylı yerli iqtisad məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Lakin bu günə kimi biz apellyasiya məhkəməsinin qərarını ala bilmirik. Ayın 17-si, yanvar ayının 17-sində apellyasiya məhkəməsinin qərarı çıxıb. Biz kassasiya şikayəti vermək üçün qərarı tələb eləyirik, qətnaməni. Qətnaməni bizə vermirlər. Bu günə kimi qətnamə yoxdur.
Maraqlıdır, bax bu qədər şüşə gətirirsiniz, onda bax Yalamada problem yaranır, sonra o keçir Keşlə dəmir yolu stansiyasında problem yaranır. Bəs şüşəni hara satırsınız? Necə satırsınız?
Biz indiyənə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi
Kimlərə?
Qaydada. Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara.
Onların özünə satırsınız?
Bəli, məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni.
Onda necə satırsınız?
Onda ucuz qiymətə satmışıq.
Təxminən nə qədərdir? Biraz da aydın olsun dinləyicilər üçün. Məsəl üçün 55.000 dollar pul ödəmişsiniz, məsəl üçün 2 vaqon üçün. Həmin o adamlara belə deyək, o adamlar kimlərdir? İnsarçılar da yəqin ki.
Bəli.
Şüşəyə nəzarət edən adamlardır.
Bəli, bəli.
Yəni onlara neçəyə satırsınız? Məsəl üçün Rusiyadan aldığınız qiymətdən nə qədər baha sata bilirsiniz?
Çox orada cüz üstünə məbləğ qoyulur. Mən indi dəqiq yadımda deyil, amma orada təxminən cüzi məbləğlə onlara vermişik, məcburi qaydada vermişik. Çünki şüşə orada qalmasınla bağlı bizdə küllü miqdar cərimələr gəlmişdi dəmir yol stansiyasından. Ona görə biz üstünə cüzi məbləğ qoymaqla onlara satmağa məcbur olduq.
Misal üçün dediniz o 65 gün saxlanılıb, sonra 20 gündür, 12 gündür, müxtəlif müddətlərdə saxlanılıb. Buna görə cərimələr nə qədər, nə qədər cərimə ödəmişsiniz? Vaqonların təbii ki qorunmasına...
Vaqonların qorunmasına və boş dayanmaya görə orada küllü miqdar cərimələr var. Bizdə sonuncu dəfə hətta dəmir yol stansiyası yükün qorunmasına görə cərimə haqqını 5 dəfə qaldırmışdı bizim yük uzun müddət dayandığı üçün və biz onu ödədik o cərimələri.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Vaqonlar qalıb keçilədə, haralara müraciət eləmişsiz? Bax, bundan bağlı ki, sizin yükü buraxsınlar.
Bundan bağlı mən baş prokurora müraciət eləmişəm, vəzifəli şəxsin hərəkətindən protest verməsi üçün. Mən müraciət eləmişəm gömrük komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin heç birindən cavab gəlmir. Xeyr, bir dənə baş prokurorluqdan cavab gəlib, baş prokuror yazıb ki, sizin məktubu araşdırmaq üçün hər dəfə, bir dəfə müraciət olunmayıb, 7-8 dəfə, hər dəfə vaqon gələndə müraciət eləmişəm ki, vəzifəli şəxsin hərəkəti qanunsuz hərəkətindən cinayət faktları var, protest verilsin. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir ki, sizin məktubu araşdırmaq üçün gömrük komitəsinə göndərildi. Korrupsiyaya qarşı komissiyadan ümumiyyətlə cavab gəlmir.
Mən, yəni sizdən bir qədər əvvəl korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə də danışdım. Oradan bildirdilər ki, sizin bu işlə çox yaxından tanışdılar, bilirlər. Hətta sizin bir kaset də gedib, Yalama Gömrük Postunun rəisi Vasif Əsədovla söhbətiniz olub, o telefon danışığı ilə bağlı o kaset də onlardadır, onlar qulaq asıblar. Və komissiyadan mənə bildirdilər ki, sizdən müraciətə cavab verilib və növbəti müraciətləriniz eyni ilə həmin müraciətlər olduğu üçün cavab verilməyib. Amma yəni onu da qeyd elədilər ki, hal-hazırda sizin yükün keçirdə saxlanmasından xəbərsizdirlər və ona görə bir daha onlara müraciət eləyəsiniz.
Mən üzr istəyirəm.
Yəni məktub almamısınız mı? Onlar deyir müraciət cavab vermişdir.
Onlar mənim onlara heç bir müraciətə cavab verməyiblər. Bizə müraciətə cavab yoxdur. Gömrük komitəsi tərəfindən bizə cavab gəlib. Gömrük komitəsi nə yazıb? Deyim nə cavab yazıblar da? Bizə 2007-ci ilin dekabr ayının 18-də vaqon daxil olub. Dekabr ayının 18-də daxil olan vaqonumuz saxlanılıb dekabr ayının 27 nə qədər Yalama gömrük postunda saxlanılıb. Yalamadan buraxılıb vaqon 27-sində gəlib daxil olub bizim Keçlə dəmir yol stansiyasına. Keçlə dəmir yol stansiyasına daxil olan kimi biz yük gömrük bəyannaməsi 2007-ci ildə təqdim etmişik gömrük orqanına, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Yük prezidentin fərmanına əsasən 24 saat ərzində buraxılmalı olduğu halda yük buraxılıb 9-u yanvarda və gömrük komitəsindən bizə cavab gəlib ki, sizin məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, sizin yük 9-u yanvar 2008-ci il tarixdə buraxılmışdır. Lakin nəyə görə
saxlanmışdır
o barədə ümumiyyətlə yazmırlar. Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, yük buraxılıb. Lakin nəyə görə bu 17 günə buraxılıb? Heç kim cavab vermir o suala.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Şuşa və digər tikinti materialları gətirən sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə danışırıq. Qonağımız Asklas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. 17 gün saxlanılıb, bax bu mal. Sonra o necə buraxılıb? Yəni, bax, həmin o malları da siz sizə təcrüb istərəndə satmışsınız.
Yox, bu malların artıq üzərində küllü miqdar cərimələr yığılmışdı deyə onu buraxdılar. Bizə onsuz da baha başa gəldi.
Nə qədər cərimə ödədiniz? Bax, o bu qədər saxlandı.
6000, təxminən deyim, ağac yonqarlı plitə üçün biz ödədik 17 gün, bir də 13 gün, birin 2 vaqon yükə görə biz ödədik 6600 manat cərimə ödəməli olduq dəmir yol stansiyasına.
Sonra gətirdiniz sərbəst satışda mane olmadı.
Sərbəst satışda mane olmadı. Xeyr, orada sərbəst satışda artıq mane ola bilməzlər. O yükün sadəcə olaraq maya dəyəri qalxdı bizdə.
Söhbətimizə burada bir qədər ara verib Dövlət Gömrük Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı göndərilən məktubun taleyi ilə danışaq. Biz ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət eləmişdik ki, bizim verilişdə iştirak üçün bir nəfər nümayəndə göndərsinlər. Bizim Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyimiz məktuba hansı cavab verilib, bu məsələdən həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Məktub göndəriləndən bir gün sonra komitə ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdim. Məlumat bürosundan komitənin bir neçə nömrəsini aldıq. Ancaq məlum oldu ki, onlar komitənin ayrı-ayrı idarələridir və biz ancaq mətbuat xidməti ilə danışa bilərik.
Müslüman sahət məhət məsələ doğru, mən heç deyəməyəm.
Gömrük komitəsində növbətçi hissə bizə bir neçə dəfə mətbuat xidmətinin nömrəsini verdi. Ancaq hər dəfə bu nömrələr məşğul idi və dönə-dönə növbətçi hissəyə müraciət etməli olurduq. Axır ki, lazım olan nömrə tapıldı.
Siz əlaqə nömrəsi göndərdiniz, Əməsləməsdən.
Kimsənin iştirakını ümid təmin eləsəz, çox məmnun olaram.
Yaxşı, oldu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəyə bir daha zəng eləyəndə mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, Azadlıq Radiosundan məktub almayıblar.
Yox, məktub gəlmir bura. Amma sizə faks nömrəsini deyim, faksdan göndərin. Çatsın atmamın özünə, illə öz işləri məlumat verir də.
Əməkdaş bir nömrə verib dedi ki, məktubu faksla göndərib. Ancaq bu nömrəyə zəng vuranda məlum oldu ki, məktəbə düşmüşəm. Bir daha Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə zəng edəndə bu dəfə xidmətin rəisinin birbaşa nömrəsini verdilər. Ancaq məlum oldu ki... həmin nömrə axtardığım faks imiş. Məktubu faksla bir daha gömrük komitəsinə göndərdim. Sonradan bir neçə dəfə mətbuat xidmətinə zəng etsəm də yenə dəstəyi götürən olmadı. Məktubun ünvanına çatıb-çatmamasını da dəqiqləşdirdik. Sənədi göndərdiyimiz poçt daşınma xidmətindən faksla aldığımız qəbzə görə məktubu fevralın 14-də günorta saat 3-2 dəqiqə işləmiş Dövlət Gömrük Komitəsindən İsmailov adlı şəxs təhvil alıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gecə olmayaraq icra edilir. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadığıda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verilməlidir.
Bu, həmkarım Arifə Kazımovanın ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilən bir məktubun taleyi ilə bağlı əldə eləyə bildiyi məlumatlar idi. Ədalət bəy, bir də bir məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Mən bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin o komissiyaya göndərdiyiniz o kasetdə Yalama Kömürü Postunun rəisinin bir nəfərin adını çəkir və sizə deyir ki, Vidadə adında bir şəxs onun mobil telefonunu da sizə verir ki, gedin, həmin adama müraciət edin, həmin adam sizi bu məsələnin Şuşa məsələsinə baxır. Yəni görüşdünüzmü həmin o telefon danışığından sonra o Vidadə adlı şəxs ilə görüşdünüzmü?
Xeyr, Vidadə adlı şəxslə mən görüşməyinə görüşdüm, amma nə cür görüşdüm? Mən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə getdim yenə o yüklər üçün. Lakin yük gömrük bəyannaməsini oradan buraxmadılar. Yük gömrük bəyannaməsini buraxmadılar və orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi var. Məni onunla tanış elədi.
Vidadə adlı şəxs.
Bəli, Vidadə adlı şəxs də göstərdi ki, gedin dil tapın. Vidadi çəkdi, çəkildik bir qırağa Vidadi ilə, başladıq onunla söhbət eləməyə. O bizə öz şərtlərini dedi.
Nədən ibarət idi? Nə istəyirdi?
Şərtləri mən sizə dedim. O 425 dollar hər tonla pul istəyirdilər.
Yəni öyrəndinizmi ki, bu adam kimdir? Mən
xeyr, öyrənmədik. Biz onu necə öyrənə bilərik ki, o kimdir? O pozisiyaya baxan adamdır. Soruşuruq, deyir, mən bu pozisiyaya baxıram.
Niyə görə mən deyirəm? Mən Yalamanın Gömrük Postunun rəisi ilə danışdım və mən ondan soruşdum ki, siz Ədalət Abbasova həmin adamın nömrəsini verirsiniz və deyirsiniz ki, gedin Vidadə adlı şəxslə görüşün, məsələni həll edin. Rəsmi adamdırmı? O dedi ki, yox, mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Və mən sizinlə söhbət eləməmişdən əvvəl Vidadə adlı şəxslə mən də danışdım. O isə deyir ki, mən Ədalət Abbasov adlı sahibkar tanımıram. Onlar mənə müraciət eləməyiblər.
Tanımıram belə adamı.
Tanımırsınız?
Yox.
Görüşməyib sizinlə?
Yox.
Amma o deyir, görüşüb sizinlə, yəni
bu məsələ. Tanımıram, gördüm.
Tanımırsınız?
Yox, mən deyil.
Başqa nə deyə bilər o?
Yenə də bu üçün buraxılması üçün keçilərdən falan. Yenə də həmin adamın yanına göndərilərmişsi.
Bilirsiniz necədir? Mən hər tərəfli hazıram. Sizlə bir yerdə oturub, o vətəndaşın yerini yanına da getməyə, gömrük komitəsinə sizlə bir yerdə getməyə, jurnalist araşdırma saparın. Sizlə bir yerdə getməyə hazıram. Və bütün şərtlərə, tək ki, hamısı qanun yerinə düşsün. Qanun qaydanın həll olunsun bu işlər.
Ədalət bəy, sizdən əvvəl də bizim radioda bir sahibkar çıxış eləyib, o da Rusiyadan kalbasa gətirirdi. Onun gətirdiyi kalbasa, 20 ton kalbasa, bir aya yaxın Yalama Gömrük Postunda saxlandıqdan sonra buraxılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, həmin sahibkar bu sahədən uzaqlaşıb. Onun dediyini deyirəm, o deyir, mənə açıq-açıq dedilər ki, bu sənin sahən deyil, buradan uzaqlaş. Yəni, sizə belə deyənlər olurmu? Ümumiyyətlə, atmaq fikriniz varmı bu biznesi, bax, Şuşa biznesi? Yəni, hesab edirsinizmi ki, sizlik deyil artıq?
Xeyr, Şuşa biznesini atmaq fikrimiz yoxdur. Biz o Vidadi deyilən adam bu oyunda heç kimdir. Biz onun başında duran bir nəfər var, onunla da söhbət eləmişik. Sadəcə olaraq, mən burada hallandırmaq istəmirəm, elə bizdə onun barəsində kifayət qədər informasiya var. Sadəcə olaraq, bu sübut olunmaz faktlardan, bizdə kifayət qədər materiallar var onlar barəsində.
Ki, idarə olunan bir məsələdir.
Bəli, idarə olunan bir məsələdir bunlar hamısı. Və bu məsələlər hamısı mərkəzdən idarə olunur, hardansa idarə olunur bunlar. Və o kimsə tərəfindən yaxşı onun arxasında duranlar var ki, bu işlər...
Bunların hamısını göndərmisinizmi Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına, Respublika Prokurorluğuna göndərmisinizmi?
Xeyr, onlar heç bir dəfə məni dəvət edib soruşmuyurlar ki, söhbət nədən gedir burada. Bir dəfə çağırmıyorlar. Mən dəfələrlə yazmışam ki, burada cinayət faktı var. Araşdırın, yük niyə buraxılmır, səbəbin yazın. Bir aydan sonra yük buraxılır və cavab gəlir ki, yük buraxılıb. Başa düşdüyü buraxılıb. Bugünə kimi niyə saxlanmışdı? Tutaq ki, hansısa sənədim çatmırdı. Nəyə görə bugünə kimi məlumat verilməyib ki, hansısa sənəd çatmır? Mən artıq ona da əl yeri qoymamışam. Sonuncu dəfə gətirdiyim vaqonları təqdim elədiyim, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim elədiyim məktubda bir-bir sadalamışam. Hansı sənədləri sizə təqdim eləyirəm? Onlar artıq deyə bilmirlər ki, hansısa sənəd yoxdur.
Amma buna baxmayaraq yenə vaqon...
Bəli, keçilədə dayanıb.
Belə deyim, yəni belə müraciət eləyən falan yoxdur ki, yəni bax, indi hal-hazırda sizə müraciət...
Var, müraciət eləyən var. Ki? Müraciət eləyirlər ki, gəlin Şuşanı alaq, həll eləyək məsələni. Burada Şuşə özümüzə lazımdır bizim.
Təbii ki, yenə də əvvəlki kimi də bəli, öz qiymətini alacaqlar.
Bəli, öz qiymətinə yox, üstündə az da olsa xeyir verirlər. O da uzun çəkişmədən sonra. Mən o Vidadi ilə birinci dəfə görüşəndə Vidadi gəldi mənə birinci dəfə təklif elədi ki, mən Şuşanı səndən öz qiymətinə götürə bilərəm. Əgər ziyana getmək istəmirsənsə, mənə öz qiymətinə ver, mən səndən götürüb əl çək bu biznesdən. Belə bir söhbət oldu. Yəsəsən bu ciddi söhbət olmadığı üçün mən bu söhbət davam elətdirmədim. Sonradan vaqon 3 ay orada qalandan sonra həmin söhbət hansı vaqonlardan gedir? Deməli 13 avqustda daxil olan vaqonlardan. 13 avqustda daxil olan vaqon 3 noyabrda buraxıldı. Sumqayıt stansiyasında 3 noyabra qədər həmin vaqonlar qaldı. Həmin vaqon 6500 kvadrat şüşə 3 ay burada 82 təqvim günü Sumqayıt stansiyasında qaldı.
Onu necə buraxdınız? Yəni sonda
satdıq onlara.
Həmin adamlara satdı. Amma Vidadi dedi ki, o tanımır. Sizi tanımır, elə bir problem də olmayıb. Və daha geniş, yəni bizim suallarımıza cavab vermək istəmədi.
Mən jurnalist araşdırması aparmaq üçün sizə yenə təklif eləyirəm. Mən sizinlə bir yerdə Bakı Baş Gömrük İdarəsində də getməyə hazıram. Yükün hansı səbəbdən buraxılmır? Sualı bir yerdə verək. Görək, niyə buraxılmır da yük?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bax, bu sahəyə başvuru olmuşdan əvvəl bazarı öyrənmişdinizmi ki, bazar kimdədir, kim nəzarət eləyir? Yəni, bax, bunu
xeyr, o barədə araşdırmamışdıq. Onu təxminən eşitmişdik ki, belə bir vəziyyət qəlizdir. Yəni, biraz gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət eləyir. Belə bir şey eşitmişdik.
Amma inanmırdınız.
Amma inanmırdım, fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla. Bu işin içinə girəndən sonra başa düşürəm ki, çox çətin məsələdir, amma sənə buna mübarizə aparmaq lazımdır. Hiss eləyirik ki, yəni bunu ölkə başçısı da yəqin ki, bilir ki, iqtisadiyyat sərbəst olmasa bu inkişaf eləyə bilməz. Yəni mən bir neçə sahibkar tanıyıram ki, bu günləri böyük biznesini Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki tanıyıram belə sahibkar ki, Gürcüstanda, Türkiyədə onların böyük biznesləri var. Onları Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki Azərbaycanda sırf bu mülkiyyətə təhlükə var. Vaqonum gəlib mənim dayanıb yalama stansiyasında. Mən məhkəməyə müraciət edirəm ki, mən onu götürüm və məhkəmədə gömrük orqanının hüquqşünası gəlib deyir ki, bizim güya malın keyfiyyət sertifikatı yoxdur. Biz malın keyfiyyət sertifikatını məhkəmədə təqdim eləyirik onlara. Yenə də bizim iddianı rədd eləyirlər və yükün hara aparılması, nə olması, yükün taleyi barədə heç nə yazılmır ki, bu yükün taleyi nə olacaq yaxşı. Bu mənim əmlakımdır. Mən almışam bunu. Lakin bu yük qalıb stansiyada qərar verir ki, iddia rədd olunsun.
Ədalət bəy, nə qədərdir Azərbaycanın aylıq, illik şüşə tələbatı?
Təxminən biz bazarı öyrənmişik, bu şüşə biznesinə girişməmişdən qabaq öyrənmişdik bu. Bakıda böyük tələbat var şüşə. Təxminən mən ehtiyatla deyirəm 500 min kvadrat şüşə satılır Azərbaycanda.
Belə vaqona yerləşdirsək nə qədər?
60-70 vaqon.
Ayda.
Mən ehtiyatla deyirəm hələ bu rəqəmi. Özünüz hesablayın, tona vuranda hesablayın görün nə qədərdir. $425 Rusiya şüşəsinə istəyirlər. İranın şüşələrinin hər kvadratını alırlar $375. Mən adicə bir elə-belə bir araşdırmaq üçün deyim. Deməli, İrandan gələn şüşənin kvadratı gəlir, İrandan alınır bu şüşə. Biz analiz eləmişik, bunları təhlil eləmişik. İranda bu şüşəni satırlar, maksimum ən keyfiyyətli şüşəni İranda satırlar $3. İndi mən bilmirəm onların yük gömrük sənədlərində nə cür rəsmiləşdirilir. Deməli, $3 gəlir bura şüşə. Lakin buradakı bazarla siz maraqlansanız görəsiniz ki, şüşə $8 yuxarı satılır. $3 İranda olan şüşə burada $8 yuxarı satılır. Bu aradakı fərq var ha, götürülən gəlir. Bu gəliri kim götürür və ondan nə qədər dövlətə vergi verir? Onu heç kim vermir. O vergi dövlətə satmır. İranda $3 olan şüşə burada $8 satılır. Niyə? Mən üzr istəyirəm. Mən $8 aptavoy qiymətdən danışıram. Burada rozinisinin qiymətlər, pərakəndə satış qiymətləri biraz da bahalıdır.
Misal üçün siz gətirdiyiniz şüşəni ucuz qiymətə sata bilərsinizmi?
Biz birinci 2 vaqon gətirmişdik, onu çox ucuz qiymətə verdik və bu problemlər də ondan sonra başladı.
Ki niyə ucuz satırsınız?
Bəli.
Minnətdaram bir daha mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mari Çingizov. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsulu dəstəkləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu bu mədənin yanında da yüzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağız altından bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusda yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara sus
təhsillər. Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay bəy olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
You're bigger on a trip, but you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you can see what you get. And I bet that you are a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls, but one underpinning. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. And I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here and one right there. And I got a girlfriend everywhere. From Miami Beach to Beluga Bay, from the Milky Way to East LA, from Saint-Tropez to my home cafe, that's my way, and I do it like day by day in Africa, America, Europe and Australia, Asia, Canada, I take them all to Maria, India, Arabia, to the coast of Germany, all around the planet, you can be my fantasy. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome, I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here and one right there. And I got a girlfriend everywhere. You and me, a veteran from baby, a veteran from baby, baby, how are you? You and me, a veteran from baby, a veteran from baby. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. stars. I got a girl right here and one right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there.
Praha.